Vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a ze zahraničí Monika Piloni. Konečně vychází na povrch důkazy, jakým způsobem neziskovky zasahovaly na moři při takzvané záchraně migrantů. Ne, že bychom o tom někdy pochybovali, ale když už se to řeší veřejně po letech odposlechů a prošetřování, tak na to už i falešní dobráci těžko vymýšlí argumentace. No a po minulém seznámení s probíhajícím šetřením Kazariniho a jeho společníků a neziskovky Mediterranea Saving Humans jsou tu další. Ještě než přejdu k novým informacím, tak bych chtěla doplnit další zjištění, které dost pobouřilo italskou veřejnost. Jedná se mimo již zmíněné implikace prelátů i o velmi známého italského herce, komika jménem Checco Zalone. Jehož komedie mě vždy bavily, ale toto jeho jednání mě namíchlo a já z principu jeho tvorbu přestávám sledovat a se mnou moře dalších. Kdyby se někteří umělci věnovali raději svému řemeslu a nepasovali se kvůli zviditelnění na falešné dobrodějce či na politické osvícence, tak by na tom světě ten chaos značně prořídl. To samozřejmě neplatí o těch, kteří se řídí zdravým rozumem. To, že peníze na dovoz migrantů do Itálie pocházejí také od slavných lidí, jako je Checco Zalone, jsem se dozvěděla především z deníku Il Giornale, který se zabývá podrobně vyšetřováním státního zastupitelství ve městě Ragusa. Prokurátor zde obvinuje Kazariniho a jeho společníky, celkem 8 osob, z napomáhání nelegálnímu přistěhovatelství. Ve vyšetřovacích spisech stojí, že herec Zalone tuto neziskovku ve svém nejnovějším filmu Tolo Tolo nepřímo financoval tím, že si pro záchranné scény ve filmu pronajal loď se všemi členy posádky. Ve spisech se mimo jiné ukázalo, že Mediterranea Saving Humans má nemalou síť podporovatelů a s tím spojené nesrovnalosti, jako je například řetězec 55 zahraničních převodů v celkové hodnotě přes 145 tisíc eur, které neziskovka shromáždila v roce 2019. Čísla se pohybují od 93 tisíc eur do několika drobáků, ale v srpnu 2020 tam také figuruje financování ze dvou diecézí. Uprostřed pandemie jim diecéze z města Brescia zaplatila příspěvek 10 tisíc eur, a to navzdory skutečnosti, že italská pobřežní stráž zopakovala, že jejich loď Mare Jonio nemá osvědčení pro použití na záchranářské akce. O 5 dní dříve jim poslala také arcidiecéze z Modena Nunantola také 10 tisíc eur. Nyní se dostáváme k dalším neziskovkám, které pod falešnou rouškou dobrosrdečnosti jeli organizovaném pašeráctví lidí, které se organizovalo přes sociální sítě. Mezi ně patří německá neziskovka Jugendrettet, s lodí Juventa, ale i Lékaři bez hranic a Save the Children s loděmi Vos Hestia a Vos Prudence. Prý tak jednali proto, aby se zviditelnili a následně získali více darů. Každé plavidlo nevládní organizace bylo navíc certifikováno pro jiné účely a rozhodně ne pro záchranu. Vos Hestia a Vos Prudence mohly nést na palubě maximálně 60 a 40 lidí, ale často jich přepravili stovky. To je důvod vyšetřování přístavních orgánů, která vedla k identifikaci dalších různých závažných trestných činů. Ty samé, které vedly k zajištění lodě Juventa, jak bylo potvrzeno u nejvyššího soudu. Neziskovkáři se domlouvali s pašeráky, kdy a kde najdou plavidla s migranty a tak věděli, v jaké oblasti se mají nacházet. Poté bylo upozorněno koordinační a záchranné středisko pobřežní stráže v Římě, které bylo povinno, tak jak to vyžaduje mezinárodní legislativa, vyslat na místo loď neziskovkářů, která byla trosečníkům u vozovkách samozřejmě náhodou nejblíže. Toto divadélko bylo odhaleno díky spolupráci mezi speciální zásahovou jednotkou generálního velitelství přístavních orgánů s ústřední operační službou státní policie a se zásahovým oddílem Strápany. Jednalo se na základě doporučení státního zástupce v Trápani. Od roku 2016 bylo provedeno 200 000 odposlechů, z čehož vyplývá, že podezřelí prokázali určitou kriminální hloubku, umně předurčující složité organizační scénáře, dokonce i mezinárodního významu. Vyšetřovaní čelí obvinění z napomáhání nelegálnímu přistěhovalectví a navádění k němu, ale také sfalšování. Nyní čelí obvinění 24 osob. Jsou to kapitáni, posádky, vedoucí týmu a zástupci neziskovky Jugendrettet, která řídila loď Juventa, a Lékařů bez hranic a Save the Children, kteří v letech 2016 až 2017 působili na lodích Vos Prudence a Vos Hestia. Vyšetřovaní jsou Roger Emilio Alonso Marquay, vedoucí týmu Save the Children, Marco Amato, velitel Vos Hestia, Ignazino Arena, velitel pro tempore Vos Hestia, Darius Agha Mohamad Beigui, velitel Juventy v roce 2017, Pietro Maurizio Catania, velitel pro tempore Vos Prudence, Andrea Cavo, From Offshore, Tommaso Fabri, vedoucí projektu Lékaři bez hranic, Marco Gianardi, From Offshore, Sasha Girke, vedoucí mise Jugendrettet na lodi Juventa, Matthias Kenes, vedoucí týmu Lékaři bez hranic, Romain Lasiuliaras, vedoucí týmu Save the Children, Gillian Cristina Moyes, vedoucí týmu Save the Children, Giuseppe Russo, velitel von Hestia, Paolo Alfonso Rino Russo, velitel von Hestia, Guido Scaiola, from Offshore, Catherine Irina Stephanie Schmidt, vedoucí týmu Jugendrettet, Giulio Torre, from Offshore, Michele Trainiti, provozní koordinátor Lékařů bez hranic, Lutz Ulrich Martin Troeder, velitel Juventy v roce 2016, Stefan van Diest, vedoucí týmu Lékaři bez hranic, Cristiano Vattuone, from Offshore, From Offshore Service, přepravní společnost Vos Hestia a Vos Prudence se sídlem v Nizozemsku a mající kanceláře také v Janově, a nevládní organizace Save the Children International a Lékaři bez hranic. Dne 18. června 2017 na konci záchranné operace několik členů posádky lodě Juventa vyzvedli tři prázdné čluny, z nichž byli u vozovkách zachráněni migranti, a poté je vrátili pašerákům. Jeden z člunů byl poté znovu o 8 dní později použit v následné překládce. Ale je toho víc, protože z odposlechů také vyplývá, jak někteří zástupci Save the Children a Lékaři bez hranic prostřednictvím kanálů, jako je WhatsApp, Facebook, e-mail, udržovali vztahy se subjekty působícími na pobřeží Libye, kteří jim poskytovali informace k identifikaci souřadnic, průjezdu lodě a času odjezdu. Zavia byla také agentura. Kromě toho se zjistilo, že při více než jedné příležitosti lodě neziskovek odtáhly plavidla migrantů z libyjských vod do mezinárodních vod. Z vyšetřování rovněž vyplývá, že žádný z naložených migrantů nebyl skutečně ztroskotancem nebo v ohrožení života, protože byli na lodích v řádné vodorovné línii s dobře funkčními motory. To naznačuje existenci dohodnutého obchodu s lidskými bytostmi. Navíc posádka, jakmile dorazila do Itálie, uváděla ve zprávách nepravdivé údaje. Jejich nelegální činnost, tak jak je nakonfigurována, se také promítá do mediální viditelnosti, aby přilákala financování. Nejzávažnější však je, že chování vyšetřovaných vedlo k vydělávání velkých částek peněz také obchodníkům s lidmi, kteří, jak je známo, tyto peníze znovu používají k teroristickým a kriminálním účelům. Nájemní smlouvy uzavřely nevládní organizace se společností Front Offshore Service. Ve spisech, jak bylo uvedeno v deníku Il Giornale, se zjistilo například, že Troeder, Beigui, Gerke a Schmidt v konkurenci s dalšími osobami, které zůstaly neznámé, s výkonnějšími akcemi dle stejného kriminálního vzoru, prováděli přepravu cizinců a provedli další činy zaměřené na nelegální zajištění jejich vstupu na území italského státu. Tentokrát jsem se inspirovala poznatky autorky Chiara Giannini z deníku Il Giornale. Nyní vám, milí posluchači, pustím jednu píseň, která nás navede na příští téma.
Křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu a jí jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam, kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černý květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu,
ty v tom černým hávu,
útočí jen v davu
a svatou válku ctí.
Pro Aláhovo slávu
uříznou ti hlavu,
jen o to snahu
žijou pro vítězství.
Cítit se budou v právu,
ti v tom černým hávu,
útočí jen v davu
a svatou válku ctí.
Pro Aláhovo slávu
uříznou ti hlavu,
jen o to snahu zastavme šílenství.
prostředí bych ráda odpověděla na otázku, kterou jsem dostala od posluchačky z Brna, která se ptala na informace ohledně největší mešity v Evropě. Zde jsem se inspirovala dílem, které publikovala La Nuova Bussola Lorenza Formicola. Štrasburg je domovem největší mešity v Evropě. Městská rada schválila veřejný grant ve výši 2,5 milionu eur na největší mešitu na kontinentu. O zbývajících 30 milionů projektu se postará Erdogan. Sdružení Milli Göre, které tuto mešitu chtělo, odmítlo podepsat chartu principů islámu ve Francii a brání politický islám. Štrasburg tak bude korunován na evropské hlavní město islámu. Od Green neboli zeleně avantgardní obce na islámsky korektnější už je jen krůček, ale ten je dost nákladný. Městská rada ve Štrasburgu až donedávna velmi proslulá vytvořením dvou ekologických zón schválila prakticky jednomyslně veřejný grant ve výši 2,5 milionu eur na novou největší mešitu v Evropě. Pěkný šek pro ankarskou Longamanus. A Štrasburg bude definitivně korunován evropským hlavním městem islámu. Erdogan se postará o zbývajících 30 milionů potřebných na tento projekt. Jedná se o staveniště uprostřed ničeho, nebo spíše o méně frekventovanou průmyslovou zónu, která se nachází na začátku čtvrti Menu, nedaleko stadionu Strasbourg Racing Club. Na Rue de la Fédération bude mešita Ayub Sultan obrovskou budovou o rozloze 9600 metrů čtverečních a napůl dokončená již bije do očí svou neoosmanskou architekturou. Mešita zadaná sdružením Milli Göre, inspirovaná mešitami v Istanbulu s 30 kopulemi, 8 jich bylo právě instalováno. Je to projekt zahájený v 80. letech. V té době sdružení založené Erbakanem Erdoganovým politickým mentorem, které je klíčovým ozubeným kolem v expanzivních cílech aspiranta na tureckého sultána, koupilo několik hektarů v této průmyslové poušti, aby založilo ve starém hangáru první modlitební síň. Islámská organizace se silným tureckým nacionalistickým úsilím zaujímá mnoho pozic, cílů a taktik muslimského bratrstva. Z tohoto důvodu jsou mnohá rozhodnutí strategiemi perspektivě. S ohledem na tuto skutečnost se nyní Štrasburg po Berlíně stal sídlem největší turecko-islámské komunity na západě. Mešita bude mít dvě modlitební místnosti, jednu pro 1750 a druhou pro 2500 lidí, a ne jeden, ale dva minarety. A jen díky opatření na počátku 20. let, které zavedl tehdejší socialistický starosta Roland Rie, nepřesáhnou minarety výšku 37 metrů ani velikost průmyslových komínů. V budově bude také umístěna komerční galerie, holič, obchod s potravinami a víceúčelová místnost. Podle Le Figaro již existuje škola, internátní škola a střední škola na dva roky, ale mimo smlouvu. Milli Göre má 150 tisíc členů a spravuje přes 600 mešit v Evropě, 71 pouze ve Francii. Loni v lednu se zvolením jednoho z jejich členů generálním tajemníkem podařilo získat prominentní místo ve francouzské radě pro muslimské uctívání, která zastupuje francouzské muslimy. U příležitosti zákona proti separatismu navrhl Macron chartu zásad francouzského islámu, kterou mají podepsat všechny islámské asociace. CFCM, turecká organizace, však text odmítla podepsat, což hovoří o účelech a záměrech nové největší mešity v Evropě. Vzhledem k tomu, že spornými body byly převaha republikánských zásad o muslimské víře, možnost odpadlictví pro francouzské muslimy a rovnost mezi muži a ženami, a vzhledem k tomu, že nyní i francouzská exekutiva pochopila, že mešita není to samé jako kostel, ani teologicky, ani právně, ministr vnitra Gérald Darmanin má pořádnou zlost. Kromě znepokojení ze zahraničního financování a následného vměšování tiskové zprávě řekl: Zelený starosta Štrasburgu financuje mešitu podpořenou federací, která odmítla podepsat chartu zásad o islámu ve Francii a která hájí politický islám. Tváří v tvář závažnosti rozhodnutí magistrátu jsem požádal prefektku Josiane Chevalier z departementu Bara, tedy departementu Dolní Poríní, ve kterém se Štrasburg nachází, aby předložila usnesení města správnímu soudci. Je však nepravděpodobné, že dokáže vyhrát. Starostka Štrasburgu, mladá Jeanne Barseghian, zopakovala nejen to, že jí toto pozdvižení obtěžuje, ale že jednoduše respektuje zákon. Většina náboženství ve Francii je však ve skutečnosti upravena zákonem z roku 1905, který stanoví oddělení církve od státu a který mimo jiné zakazuje státu financovat bohoslužby. Výjimkou jsou však historické regiony Alsasko, kde se nachází i Štrasburg, a Mosela. V době schválení zákona byly pod německou vládou. V těchto regionech platí Alsasko-Moselský konkordát z roku 1802, který uznává a organizuje katolické, luteránské a židovské kulty a který umožňuje státu platit ministrům těchto kultů. A islám byl z důvodu spravedlnosti díky usnesení městské rady ve Štrasburku v roce 1999 zařazen mezi kulty, které lze financovat. Důležité je, že splňuje tři kritéria: společenství věřících, architektonický projekt a finanční plán operace. Vzhledem k tomu, že se islám nikdy nenechá překvapit nepřipravený, mohla obec dle zákona financovat 10% rozpočtu na mešitu. Macron se také ohradil proti mešitě a odsuzoval zásahy cizinců do Francie skupinou, která je ve skutečnosti oficiálním propagandistickým orgánem jiného státu. Vláda zkrátka zuří. Na druhou stranu státní financování Štrasburku přichází ve stejnou dobu, kdy dochází na popud ministra vnitra k zásahu proti mešitám. 89 mešitám a kulturním centrům hrozí zavření. Návrh zákona proti separatismu, který by mimo jiné ukončil bezmocnost tváří v tvář cizím zásahům, byl ve francouzském senátu pozastaven už měsíce. Městské sídlo Evropského parlamentu tak bude v roce 2025 hostit největší islamské bohoslužby v Evropě. A pomyslet si, že Štrasburg byl známý pro svou slavnou katedrálu, klenotem křesťanského gotického umění se slavným andělským sloupem, kterou Victor Hugo definoval jako zázrak velkoleposti a půvabu. Boží služebník Robert Schuman, když si představoval projekt Evropské unie, chodil každý den do této katedrály na mši. Místo toho se bude za chvíli tyčit na horizontu 30 islámských kopulí, které zakryjí vše ostatní. Ale není to jen náhodou. Štrasburg byl městem, kde Erdogan, pověřený bývalým francouzským prezidentem Hollandem, uspořádal v říjnu 2015 volební manifestaci a před 12 tisíci věřících uvedl, že Turecko je skutečným obráncem civilizace a pod heslem jedna vlajka, jedna země, jedna víra se křičelo Allahu Akbar. Takže vážení posluchači, Zatímco mnohé kostely chátrají a jsou páleny a bořeny, štrasburský magistrát věnoval na výstavbu největší mešity v Evropě 2,5 milionu euro. Zbytek dotlačil aspirant na tureckého sultána. Jelikož jsme ve volebním roce, tak bych vám zde ráda přečetla interpretaci politologa Tomáše Doležala, se kterým v rámci programových debat a analýz spolupracuji a který samozřejmě souhlasil. Jedním z podkladů bylo dílo o důvodech a významech politického rozlišení s názvem Destra Sinistra, jehož autorem je Norberto Bobbio. Pravice a levice. S blížícími se volbami do poslanecké sněmovny opět ožívají i některá již tradiční rétorická klišé, včetně šermování termíny, jako například hrozba vlády, extrémní levice, případně extrémní pravice, dle libosti a politické afinity mluvčího. A nebo naopak v mnoha médiích a myšlenkových tancích oblíbené tvrzení o tom, že v dnešní době už je dělení na pravici a levici přežilé a nemá žádný smysl. Velká francouzská revoluce, pojmy pravice a levice vznikly historicky na konci 18. století v souvislosti s Velkou francouzskou revolucí, kdy v generálních stavech francouzský legislativní sněm, který fungoval jako poradní sbor panovníka, tehdy zasedali přívrženci takzvaného nového společenského řádu, to znamená příslušníci takzvaného třetího stavu, neprivilegovaný stav, měšťanstvo a sedláci a radikálové vlevo a zastánci starého řádu a monarchisté vpravo. Zároveň si musíme uvědomit značnou dobovou i geografickou podmíněnost a proměnlivost významů termínů pravice a levice a také jejich určitou genetickou rozdílnost. Levice byla v okamžicích svého zrození a samozřejmě i dlouho poté nedílně spjata s pojmy svoboda, volnost, rovnost, bratrství a definována svým revolučním charakterem ve smyslu snahy o naprosto zásadní změnu tehdejšího společensko-ekonomického uspořádání. Kompaktní levice. Ruku v ruce s tím kráčelo i spojení levice a hájení zájmů nižších společenských vrstev s cílem nastolení rovnosti, ba až určitého rovnostářství. Oblasti přerozdělování ekonomického bohatství a dalších společensko-politických privilegií. Termín levice postupem doby zastřešoval množství nejrůznějších ideově politických hnutí, a to počínaje socialisty a sociálními demokraty přes anarchisty a anarchokomunisty až po klasické komunisty, řekněme bolševického typu. Jejich společnými charakteristikami byly mimo jiné orientace na ekonomicko-společenský pokrok, boj za zájmy zaměstnanců, sociální spravedlnost a solidaritu či internacionalismus v mezinárodních vztazích. Dalším důležitým definičním znakem politické levice se následně stala i preference státního, družstevního nebo jiné formy společenského vlastnictví, zejména takzvaných výrobních prostředků před vlastnictvím soukromým. Zdůrazňována byla významná a možno říci i dominantní úloha státu v národním hospodářství a prosazování takzvaných sociálních práv občanů, právo na práci, právo na uspokojivé pracovní podmínky, právo na důstojné sociální zabezpečení. Roztříštěná pravice. politická a ideová pravice byla od samých počátků své existence a sebeidentifikace mnohem roztříštěnější a rozmanitější než levá část ideopolitického spektra. Termín pravice byl prapůvodně užíván pro označení těch politických skupin a myšlenkových směrů, které upřednostňovaly tradiční společenské i hodnotové uspořádání, strukturu a hierarchii. Kromě zakladatelských konzervativců a období dalšího vývoje zahrnul a absorboval první původní klasické ekonomické a politické liberály, křesťanské či křesťansko-sociální demokraty, mnohá národní a nacionalistická hnutí v době, kdy tyto pojmy nebyly pejorativními, účelovými, dehonestačními nálepkami, identitáře i libertariány. Pokud bychom měli hovořit o základních axiomech a společných myšlenkových a programových jmenovatelích proudů hlásících se k pravici, neměli bychom určitě vynechat úctu k tradičním, staletým a věky prověřeným společenským a kulturním hodnotám či zvyklostem, včetně důležité role víry, zachování určité formy sociální hierarchie, silný, byť třeba rozsahem agent nevelký, právní stát, řád, spravedlnost, úctu k vlastnictví, práci či podnikání, respekt ke svobodě a základním lidským právům. Politické ideologie. Ve druhé polovině 19. století se poté na těchto pravolevých základech začaly formovat první klasické ucelené politické ideologie. Téměř ruku v ruce se vznikem prvních tradičních politických stran. Šlo o neoddělitelné procesy. Nejprve se takto ustavila konstitutivní ideologická triáda, trichotomie, konzervatismus, liberalismus a socialismus. Později ve století 20. k ní přistoupili komunismus, fašismus a nacismus, přičemž poslední dva ze jmenovaných směrů se dodnes v naprostém rozporu s realitou směšují či zaměňují. Co se týče moderních, novodobých politicko-ideových směrů, jakými jsou mimo jiné environmentalismus, feminismus, euroskepticismus či takzvané piráctví, existují nejen akademické politologické obci vážné pochybnosti o tom, zda vůbec splňují základní kritéria pro to, aby mohly být považovány za komplexní politické ideologie celostního typu na úrovni jejich starších předchůdců. Potom, co se základními pilíři politického života a klíčovými aktéry tvorby zásadních společenských rozhodnutí staly politické strany, začaly se příslušné společensko-vědní obory zabývat jejich podrobnějším výzkumem, včetně pokusů o jejich typologizaci či klasifikaci. Politické strany. V souvislosti s pravolevou dichotomií, respektive sdělením myšlenkových proudů a inklinací ve společnosti, je snad nejpozoruhodnější teorie takzvaných štěpících linií norského politologa Steina Rokana. Jakkoliv se jedná o práci, která se původně věnovala analýze geneze vzniku prvních novodobých politických stran, můžeme ji plnohodnotně využít i dnes, když hovoříme o charakteru současných, zásadních, stranicko-politických a ideových štěpeních a rozdílech. Rokan v roce 1967 definoval 4 typy historických štěpících linií v politickém prostoru národních států vedoucích ke vzniku masových politických stran jakožto akumulátorů zájmů různých společenských skupin. Tato štěpení jsou zároveň produktem národní a průmyslové revoluce a existují ve dvou základních dimenzích, teritoriální a funkční. Odtud pocházejí i 4 základní politické konflikty, které přetrvaly po mnoho desetiletí a o kterých můžeme směle a s jistotou hovořit i dnes, byť třeba v trochu jiných konotacích a kulisách. Jde o konflikt centrum versus periferie. Původně se odehrával ve smyslu sporu multinacionálních povětšinou feudálních říší, respektive jejich vládců a národních či národostátních hnutí nejrůznějšího typu. Dnes probíhá mezi stoupenci nadnárodní politické a ekonomické integrace a zastánci primátu suverenity národních států, co by klíčové záruky zachování svobody a demokracie. Konflikt město versus venkov, konflikt církev versus stát dříve byl typický snahou o oddělení církve a od státu, respektive šlo o ukončení dominace církevní hierarchie ve veřejném prostoru. Dnes je do značné míry transformován do hodnotového sporu zastánců společenských tradic, často vycházejících z víry či věrouky a hodnotových relativistů. Konflikt město versus venkov. Historicky šlo spíše o modernizační spor mezi agrárním způsobem života a moderním kapitalismem. Dnes se jedná o více společenský, názorový, hodnotový a sociodemografický konflikt. Jak ostatně bohatě dokládá takzvaná volební geografie mezi městskou a venkovskou společností. Konflikt zaměstnavatelé versus dělníci. Dříve se jednalo o spíše třídní a sociální spor, dnes je možná výrazněji akcentovaný na linii globální, korporátní, kapitalismus versus národní ekonomika a živnostenské podnikání. Jakékoliv teorie či teoretické koncepty nemohou plnohodnotně existovat a fungovat, nemají-li být pouhou intelektuální exhibicí sami o sobě, bez propojení s realitou. Proto dává dělení na pravici a levici skutečný význam a relevanci až jeho osvojení si a vnímání občany. Jde o to, zda se lidé dokážou na pomyslné pravolevé škále, či spíše kontinuu, zařadit či sebe identifikovat. Prakticky stejně důležitý je symbolický význam tohoto dělení, například ve formě usnadnění voličské orientace v existující politické nabídce. Česká specifika. Pokud hovoříme o typologiích politických ideologií, respektive politických stran, nesmíme vynechat jejich české obohacení. Jde o vcelku jednoduchou, ale o to přesnější a relevantnější klasifikaci právníka a historika Víta Zvánovce, který tři základní stranicko-politické směry pravice, střed, levice, respektive konzervatismus, liberalismus, socialismus, dále rozdělil do 6 skupin podle toho, zda se ve své praxi upřednostňují realismus či idealismus, realistický anebo idealistický politický přístup. Na tomto základě zde tedy máme tři realistické proudy, kterými jsou paleokonzervatismus, klasický liberalismus a takzvaná stará konzervativní levice. A na druhé straně tři proudy idealistické, neokonzervativce, progresivisty a takzvanou novou levici. Při bližším ohledání a aplikaci zjistíme, že jde o mimořádně přiléhavý koncept. Ať už z neznalosti či záměrně, jsou v současné době termíny pravice a levice často používány chybným a zavádějícím způsobem. Ten například nebere vůbec v úvahu existenci dvou základních os, které musíme brát v úvahu při klasifikaci každé politické strany či ideologie. Má-li být považována za seriózní, jde o osu hodnotovou na kontinuu, konzervatismus až relativismus, žádné hodnoty neexistují, a osu socioekonomickou, laissez-faire až komunismus. Život už je jinde. Mnohé objektivně a vědecky se tvářící texty na dané téma jsou už navíc od samého počátku determinovány svou normativní povahou a snahou o adoraci, respektive naprosté zadupání do země jednoho vybraného politického směru. Přestože je tady možné konstatovat, že tradiční dělení na politickou pravici a politickou levici svůj smysl a obsah neztratilo, k plnohodnotnému vnímání a hodnocení současných politicko-ideových sporů a konfliktů už nám z mnoha důvodů nemůže stačit. Je tomu tak, částečně i proto, že život už je, řečeno s Milanem Kunderou, jinde. Pokud máme definovat zásadní dělící ideové příkopy v politické aréně dneška, můžeme tak pracovně i v návaznosti na čtvero štěpení Steina-Rokana učinit například toto. Vztah k hodnotám, tradicím a podobě společnosti, vztah k národní suverenitě, národnímu státu, národnímu zájmu a nadnárodní politické a ekonomické integraci, vztah ke globálnímu a korporátnímu kapitalismu, vztah ke svobodě a lidským právům, respektive k jejich omezování. Pokud bychom si pak měli na jednotlivé strany barikád dosadit konkrétní politické subjekty či politické ideologie, docílíme podobných výsledků jako Vít Zvánovec, když konstruoval svou variantu politicko-ideologického dělení. Euroskeptici a patrioté. Bok po boku by tu stáli například euroskeptici, patriotistické formace, tradicionalisté, ultrakonzervativci a část klasické staré socialistické levice a naproti ním mimo jiné neoliberálové, sociální liberálové, většina evropských socialistických a sociálně demokratických stran, multikulturalisté, zelení či piráti. Obdobné sestavy bychom zřejmě identifikovali na pomyslných bojových liniích, i kdybychom jako dělící kritérium zvolili například vztah k rovnosti, majoritám, minoritám a jednotlivým generacím lidských práv, kdyby se na protilehlých stranách pomyslné bariéry nacházely stoupenci rovného přístupu k právům a povinnostem, odmítající pozitivní diskriminaci jakékoliv společenské entity a zastánci respektu k základním občanským, politickým a sociálním právům. A v opozici k ním pak zastánci plošné privilegizace všemožných menšin, často i umělých, definovaných například na základě takzvaného genderu či sexuální orientace nejrůznějšího typu. I na základě výše použitých pohledů politickým mikroskopem vidíme, že levice a pravice nejsou synonymy pro politické ideologie, ale že jde spíše o prostorové metafory, které nikdy nebyly pevně a rigidně definované. Vždy se jednalo o relativní, nikoli o absolutní termíny, které by měly být občanům voličům nápomocny při deskripci sporů mezi politickými postoji, idejemi a programy, jež jsou přítomny v dané demokratické svolnou soutěží politických stran, to je základní podmínka společnosti. Není pravice bez Boha. V tomto kontextu je docela vypovídající i při vědomí určitého zjednodušení citát italského politologa Norberta Bobbia, autora velmi ceněné a citované monografie Pravice a levice. Důvod a smysl rozdělení politické scény. Všechno v demokratické politice musí být buď levicové, anebo pravicové. A nic nemůže být levicové a pravicové zároveň. Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že dělení politického spektra na pravici a levici nepozbylo smyslu a není překonaným dogmatem. Musí ale vycházet z úcty k faktům, z terminologické a obsahové přesnosti a preciznosti, z předem jasně určených a zdůvodněných kritérií. Má navíc smysl, možná o to větší, oč silnější byla a je snaha o vyprázdnění a zatemnění těchto termínů, která se spojila i v praktickém politickém provozu, mimo jiné tím, kam tradiční levici unesly svými neoliberálními reformami například Bill Clinton, Tony Blair či Gerhard Schröder, kteří dali téměř zapomenout na to, co bylo po desetiletí základní konstituantou levicové politiky, to je na primát sociálních práv a obrana práv zaměstnanců. Zmíněná snaha o vyprázdnění a zatemnění termínů se na druhé straně spektra projevuje například tím, jak je ve veřejném diskursu pravice čím dál silnější, záměrně a jednostranně ztotožňována s ekonomickým liberalismem a primátem takzvaného volného trhu. Ač by se kolikrát chtělo zvolat levice, která opustila pracujícího a neprivilegovaného člověka, už nemá právo nazývat se levicí. Stejně tak, jako pozbyli právo být nazývány pravicí ty subjekty, které opustili Boha, ve smyslu věčných, mravních, morálních a etických hodnotových principů. Tento velmi hodnotný rozbor si můžete v klidu prostudovat na stránkách známého měsíčníku My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Autor je mimo jiné také asistentem poslance SPD Jiřího Kobzy. Tím se s vámi, vážení posluchači, loučím. Děkuji vám za přízeň a těším se na příště. Můžete mi také zasílat své návrhy na témata, která by vás zajímala, anebo otázky. Řeknu vám mail, který najdete na stránkách Svobodného rádia, tedy na adrese svobodne-radio.cz a mail přímo do studia Itálie zní studio.italie21@gmail.com.